እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ እንተውዕሉ ንዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 19 መጋቢት 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 28 መጋቢት 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ዑደት ምኽትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ታንዛኒያ፣ ራይስ ጋና ዝተብሃለ ተበግሶ ኣብ ጋና፣ ስልጣን ምእዋጅ ኩናት ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዝድርት ብሴነት ኣሜሪካ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና ድማ ብዛዕባ እቲ ዓቢ ዘላ ክፍለ ግዛኣት ኣሜሪካ ዝጥምት እዩ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ዘተ ሰላም ንምግባር ኮሚቴ መስሪቱ ይሰርሕ ምህላው ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጡ። ዶክተር ኣብይ ሎሚ ኣብ ፓርላማ ካብ ኣባላት ዝቐረበሉ ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን መንግስቲ ምስቲ ንባዕሉ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኢሉ ዝፅውዕ ጉጅለ ንምዝርራብ ውሳነ ድሕሪ ምሕላፍ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 10 ግዜ ፈቲና ኢሉ። ይኹን እምበር እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ትሕቲ ሓደ ውድብ ዝተጠርነፈ ስለ ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ፍረ ክርከብ ከም ዘይተኽኣለ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቓል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝኾነ ኦዳ ተርቢ ብድምፂ ኣሜሪካ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ብቀዳማይ ሚኒስትር ዝተባህለ ፃውዒት ቁኑዕ ኣይኮነን ክብል መሊሱሉ። ከምቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝቕመጥ ወሃቢ ቓል ውድቦም ብዛዕባ ዝቆመ ኮሚቴ ኣፍልጦን ርክብን ከም ዘይብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጹ። ኣስዒቡ ኣቶ ኦዳ ተርቢ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንዲ ብወግዓዊ መስመር ንገለ ሓለፍቲ ብተናፀል ክረኽቦም ይፍትና ኣሎ ክብል ከሲሱ። ብካል ወገን ኣብቲ ሃገር ስእነት ሰላም እናበኣሰ ይኸይድ ኣሎ ብምባል ነቲ ፀገም ንምቕራፍ ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝተሓተተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብመንፅር ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ኣብቲ ሃገር ምምሕያሽ ሰላም ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባር ዘላቂ ሰላም ንምርግጋፅ ድማ ኣብ መስርሕ ፍትሒ ዝፍፀም እዩ ኢሉ። ብዛዕባ ምንሃር ዋጋን ካልኦት ብርክ ዝበሉ ጉዳያትን ብዝምልከት እውን ሕቶታት ዝቐረበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መልስን መብርህን ከም ዝሃበ ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ጸብጺብሎም። ሰበ ስልጣን ዓለምለኸ ማዕከን ገንዘብ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ ኣለዉ። ብዛዕባ ተኽእሎታት ፕሮግራም ምሕጋዝ ገንዘብ ቴክኒካዊ ስራሓት ንምንጻፍ ኣይኤምኤፍ ካብ ኢትዮጵያ ሕቶ ፋይናንሳዊ ሓገዝ ከም ዝቐረበሉ ዝገለጸ ወሃቢ ቓል ማዕከን ገንዘብ ኢትዮጵያ ብተደራራቢ ጸገማት ደርቅን ግጭትን ተሃሪማ ምጽንሓ ሓቢሩሎም። እቲ ፕሮግራም ነቲ ካብቲ ሃገር ዝበቁል ዘቤታዊ ኢኮኖምያዊ ጽገና ንምሕጋዝን ኣብቲ ሃገር ድኽነት ብምንካይ ኣብ ኢኮኖምያውን ሰብኣውን ጉዳያት ዘለዋ ብድሆታት ኣብ ምግጣሞም ንምሕጋዛ ከም ዝሰርሕ ወሃቢ ቓል ኣይኤምኤፍ ኣቢጡሎም። ብዛዕባ እቲ ዜና ቀዲሙ ዝሓበረ ብሉምበርግ እቶም ሰበስልጣን ዓለምለኸ ማዕከን ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ን10 መዓልታት ከም ዝጸንሑ ጠቒሱሎም። ድሕሪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረእየ ናብ ሓያል ምዕባለ ነባሪ ሰላም ዝወስድ ስምምዕ ምቁራስ ተጻብኦታት ከምኡውን ምቕጻር ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ክልል ትግራይ ኣይኤምኤፍ ብታሕጓስ ከም ዝተቐበሎ እቲ ወሃቢ ቓል ጠቒሱሎም። ኣብ ኣይኤምኤፍ ዝለዓለ እጀታ ዘለዋ ኣሜሪካ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትእስሳር ኣብ ምድልዳል ዝሰርሕ ከም ዘላ ክግለጽ ጸኒሕሎም። ኣብ ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ኣብ ልዕሊ ሊብያንን ገበናት ጸረ ሰብኣውነት ከም ዝተፈጸመ መረዳእታ ከም ዝተረኽበ ምርምርቲ ሕቡራት ሃገራት ኣሰሚዖም። ካብ መንጎኡ ደቂ ኣንስትዮ ንፆታዊ ባርነት ተገድዳሉ ከም ዝነበረ እውን ተጠቒሱሎም። ሕብረት ኤውሮጳ እውን ንሓይልታት ሊብያ ብምሕጋዙ ኣብቲ ጌጋ ተሳትፎ ነይርዎ እዩ ዝበሉ ተመራምርቲ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እቶም ሓይልታት ሊብያ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሊብያንን ገበናት ኣብ ምፍጻም ኢድ ነይርዎም እዩ ይብሉ። እቲ ሓበሬታ ንኣማኢ ስደተኛታትን ንዓይኒ መሰኻኽርን ብምዝርራብ ከም ዝተረኽበን ነቲ ናይ 3 ዓመታት ምርመራ ዘጠቓልል ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣሎ። በታ ዳርጋ ሕጊ ኣልባ ኮይና ዘላ ሊብያ ሰጊሮም ናብ ኤውሮጳ ከኣት ዝፍትኑ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ከም ምቕጥቃጥ፣ መሰወርቲ ባርነት፣ ፆታዊ ዓመፅ ከምኡውን ካልእ ግፍዕታት ከም ዝፍፀሞም እቲ ናይ ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ ኣመልኪቱሎም። ብፍላይ ነቲ ግፍዕታት ዝፍፅሙ ድማ እቶም በህብረት ኤውሮጳ ዝድገፉ ሓለዋ ባሕሪ ሊብያ ምዃኖምን እቲ ሪፖርት ኣመልኪቱሎም። ንህዝቢ ዩክሬን ዝተረኣየ ዓለም ለኻዊ ሓድነት ኣብ ካልኦት ግጭታት ንዘለዉ ህዝብታት እውን ብማዕረ ምላሽ ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጸዊዖም። እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ ዓመታዊ ሪፖርቱ ምስ ዩክሬን ብምንፅጻር ንከም ግጭታት ኢትዮጵያ፣ የመን፣ ኣፍጋኒስታን ዝተዋህቦ ምላሽ ድኹም ኢሉ ኣብ ፓሪስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃበት ዋና ጸሓፊት እቲ ጉጅለ ኣግነስ ካለማርድ ሓይልታት ሩስያ ኣብ ዩክሬን ዝፈፀምዎ ግፍዕታት ገዚፍ ምዃኑ ድሕሪ ምጥቃስ ሓይልታት ዩክሬን እውን ዝፈፀምዎ ግሰታት ክነጻርዮ ኢና ኢላ ኣላ። ከምኡ እውን ዓለም ንግጭታት ኣብ ዝህቦ ምላሽ ማዕረ መዐቀኒ የብሉን ዝበለት እታ ዋና ጸሓፊት ኣምነስቲ ናይ ዩክሬን ጥራይ ብፍሉይ ክረኣይ የብሉን ኣብ ካልኦት ሃገራት ንዝረአ ግጭታት እውን ማዕረ ጠመተ ክወሃቦ ይግባእ ኢላ ኣላ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ተማሊ ኣብ ጋና ንፕሬዚደንት ናና ኣኩፎ ኣዶ ኣብ መትከላት ዲሞክራሲ ንዘለዎ ምርገፅ ንኢዳቶ። ካሜላ ሃሪስ ነቲ ምዕራባዊ ዞባ ዘተኮረ ረድኦት እውን ኣስሚዓ ነይራ። ሎሚ ንበኒን፣ ጋና፣ ጊኒ፣ ኮዲቫርን ቶጎን ዝውዕል ናይ 100 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ከፍልጥ ከለኹ ደስ ይብለኒ ኢላ እታ ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ። ፕሬዚደንት ጋና ብወገኑ ሃገሩ ዘለዋ ተፈጥሮዊ ጸጋታት ተጠቒማ ካብ ኢኮኖምያዊ ጽግዕተኝነት ክትገላገል ከም እትሰርሕ ኣፍሊጡ። ካሜላ ሃሪስ መገሻኣ ናብ ታንዛንያን ዛምቢያን እውን ክትቅጽል እያ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ተበጻሕነት ንምዕባይ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቻይናን ሩስያን ኣብታ ኣህጉር ረብሓታትን ኣብ ዘዕምቋሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ተነሲ ክንምለስ፣ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ መባእታ 3 ቆልዑን 3 ዓበይትን ብተኽሲ ጥይት ቀቲሉ። ቅድሚቲ ቅትለቱ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስለያ ኣካይዱ ምንባሩ ፖሊስ ናሽቪል ይገልጽ ኣሎ። ብመስኮት ተቐልቂሉ ድሕሪ ምርኣይ ንመስኮት ሰይሩ ብምእታዊ ክትኩስ ምጅማሩ ዝተሰኣለ ቪድዮ ርኢ። ኣጥቃዓይ ቀደም ተማሃራይቲ ቤት ትምህርቲ ምንባሩ ፖሊስ ካብ ምሕባር ሓሊፉ ዛጊድ ዝፈለጦ ነገር የለን። ኣብቲ ተኽሲ ብፖሊስ ዝተቐተለ ተኳሳይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ዝርዝር ካርታ እንተላይ በየን ክኣቱ ከም ዘለዎ ዘርኢ ካርታ ሒዙ ከም ዝነበረ እውን ፖሊስ ጠቂሱሎም። እቲ ተኽሲ ንስድራ ቤታት ዝኸፍአ ራዕዲ እዩ ዝበለ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ባይቶ ኣሜሪካ ንኣጠቃቅማ ብረት ዝምልከት ውሳነ ክሕልፍ ዳግም ጸዊዑሎም። ብብረት ዝስዕብ ዘሎ ጎንፂ ደው ንምባል ተወሳኺ ክንሰርሕ ኣለና፣ ሕብረተሰብና ይሕመስ ኣሎ፣ ንመንፈስ ሃገርና እውን ዕርቃኑ ነትርፎ ኣለና ኢሉ ባይደን። በዓልቲ ቤቱ ጅል ባይደን እውን ደቅና ዝሓሸ እዩ ዝግብኦም ክትብል ገሊጻ ኣላ። ገዛኢ ፓርቲ ስኮትላንድ ንሓምዛ ዮሱፍ ሓድሽ መራሒ ገይሩ መዚዙ። ፈላማይ ሙስሊም ነታ 5.5 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ክመርሕ ሚኒስተር ጥዕና እታ ሃገር ኮይኑ ዝፀንሐ ወዲ 37 ዓመት ካብ ስድራ ቤት ደቡባዊ እስያ ዝውለድ ሓምዛ ዮሱፍ ንካልኦት ክልተ ተወዳድርቲ ብምስዓር እዩ ናብቲ መሪሕነት መፅኡ። ንሱ ዝመርሖ ሰልፊ ስኮትላንድ ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ናፃ ክትከውን ዝቃለሱ እዩ። ስለዚ ሕጂ እቲ ወፍሪ ናፅነት ክጉሃሃር ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ብሙዚቃ ፒያኖ ዓለማዊ ህቡብነት ዘጥረያ ኢትዮጵያዊት ፈላሲት እማሆይ ፅገ ማርያም ገብሩ ኣብ መበል 99 ዓመተን ኣብ ኢየሩሳሌም ዓሪፈን። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊደን ብንእሽተአን ትምህርቲ ናብ ስዊዘርላንድ ዝተሰደዳ እማሆይ ፅገ ማርያም ቫዮሊንን ፒያኖን ይፃወታ ነይረን። ካብ 1984 ኣትሒዘን ድማ ድሕሪ ሞት ኣዲአን ናብ ኢየሩሳሌም ከይደን መንፈሳዊ ህይወት ይመርሓ ነይረን። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ፋና እማሆይ ፅገ ማርያም ልዕሊ 150 ዝኾኑ መበቆላውያን ሙዚቃ ብፒያኖ ዝሰርሓ ኮይነን ስራሕተን ኣብ በበይኑ ዓበይቲ መድረኻት ቀሪቡ እዩ። ዜና ለዝፍፀም
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ምክትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ካማላ ሃሪስ ኣብ ሰሙን ናብ ታንዛንያ የካይዶ ዘለዋ ምብጻሕ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚዳንት ሳሚያ ስሉሁ ሓሳን ርክባት ኣብ ዝተመሓየሸሉ እዋን እዩ። ሓሳን ዲሞክራሲ ከምዚ ዕንብብ መብጻዕ ኣትየን ኣለዋ። ቻርልስ ኮምቤ ካብ ዳሬ ሰላም ታንዛንያ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ونسمو أولنجموان ديموكراسين سب أو مسلاتن ننوحي وانك قال السنحيو أبوان ممحدار بموت ستفليو پريزدان تانزانيا جون ماغوفالي اتل قلسي أزيخ بيد مبارو يقلز
We faced a lot of challenges as an activist group. We were repeatedly...
كمت انتحالق تقجل بزوحات بدهوتات يقتمونا نيروم نسب أو مسلات محلاعنات أتو كنبل زعبرو ترقاقم تدب دابتات كابسب السلطان يلا أخلنا نيروم ترقاقامي بسب السلطان حتت نقبروم وشت أو أخيباتاتنا بزي بقوع مقنيات كتاقو أقول يقبرو نيروم
مسحمام لبتا تحيزو هوتوم زحلفة ماغو فالي أبقزفتي بچاينا زدقفو خمسارتاو مقد بابورات زبالو مسارت المعتات نيرو تأمت أم كمون بيجينغ كومنيستاوي بارتي سلطانا زوهابلو بتمرتي مواليمو نيرو زهانت قتلوم كوينة أتحسا سباب حتاو بارتي چاينا نمللاي زعلمة بزبالي نقف نموتتون پريزدانت سعيبان نبسلطان زمز آم خطلوم زنبرا ساميا سلو حسن ديمقراسي نمي معبالن ديمقراسي وركبات أمس فاحن سقم تتات وسيدانين
Every journey of development begins with a step.
كلهم قعزتات معبالي بحادة سقم تيمز جمرو تأمور داتا زمت معبالي دماء بمسارة نتانزانا زرب بحق ممرح تاتنيوم دك عدي كالز أتولكم ممحياشات كم زلو بوليتيكا وتنحنحت زلوا متقعتتات زي بالله حدس هاقر تانزانيا كنهانت مخانا ايو
أمريكا بريزدانت حسان نما معبال ديمقراسين ممحياش سبا او مسالاتن زوستو ام زلوا سقوم تتات بمردا اتي كبعسان تشعات المقابي تجميرو بمخطل بريزدانت كاملا هاريس زقبار عودت تانزانيا ركبات نما ممحياش زقبارتو زعري نمت انخار زهاقان ايو ايولو ابينفرسي دار السلام ممر ساينس بوليتيكان تانتانن زخنو حاجي سمبوجا
لكن ساسعيبي كوكوا تناونيش دليلي
currently the president is showing
اتن پريزدانت ديمقراسي او تهاجر ناي مهنات دليت كمزلون زحبرو ملكتات اير يالوها نزدو ما ايها امريكا كبمحازات رئينا زلان بحنساب كنسرح نخلينا إلى تأمنن أبزي إن الزارب اللوزلنا محزنت فلما ديموكراسي فتحن نسانتن أبزي بلو قدات نمت انخار أمريكا كتحقزن آيا سلزغانا بريزيدنتنا كلهم مس ديموكراسي استعازو تكالات نمر أي فقادنيا كوخون اللون
أولينغموا بدهوتات كمزلو خينوم تانزانيا أما معوال ديموكراسين فتحن نقدميت مسقواما خطك أتزل مخانا تسفاي قبرو
ناب تخلاي سبساب كنا حلف اسلام عويان من الشاتات اب دبوب عوي بركنا فاسو متقعتي مفتس اموم اب سقر اتي دوب اب التركب قانا نزركبو اكنا ما يعدلات سيبو اللو من اسيات ناب تروفات قجلتات كسحبو ميخ اليو زبل سقعت ايحي لالو نزين مكلاسو رايس قانا بزبل استمسرته تبقسو سنت بابن مازنا قعنتا تقيمو نمن اسيات أنصار طرفنات نمسلافهم يسرحلو نسابساب سنونو دوردو كاب بولغاتانغا غانا مني أفور كتاربويا
أب بولغاتانغا غانا أبزر كاب إنسيتي تكنيك كمهارو بزعب السلام زمرو محبر سب زلو ومرأي بقبقى الناس آلو ويرأيوم إتأبايتا زلوني حق من بابرو محبر سبهم جن أمونغو نقرات بزلو مسحي حابن قونصتاتن زللن كيلاتات نسأتا زسق يخبلو زقلصوان كنو تاتيوم تماهارو كمزبلو زتفالا اللي يبقتاتاتن حادقن يا عماماتن قلق زيوان متان كواق ولوم نمن إسيات فيلم إلا ما كمزقبروام يمززاربوم جيفتي أمودوكو أبيت مرت أوالد بولغاتانغا مراحيت تماهارو إياه
Mostly they take advantage of us to use us in their activities such that
amman qasqasatom nxitqamulna em mabzahatu gize zdelyu gulbas lezellennan beqallilu kha'a silenetalelen nawalet kha'a nehbakken negerallenna khinsil lemakkinina ayibluna amwodatu gin zdelyu wakhfitsumi em zdelina
سبا سلطان هاقرا ودحنا النت عب سمينا وقانا نابزح الزخي الدلو شاقل عالبون نثمان إسات نتقرفات قجلتات زيادة زتقال عوي قبرم كامزل لإمز قلزوم إتي سمينا وخفلة هاقر حادا كابت الزدخي كبابي تات إتهاقر كخون كلو أبقى رفع عامتات عابي قصق قاسم مليشاتات مسلم أبزت رأي اللو دوبات بوركينا فاسو زركب ونيوم Frederick Mawile Agoboni, Zobau Director Commission Hagarau Civic Tmerti.
All the economic, social and cultural factors that are in Ghana here.
ኩሉ እቲ ኣብ ጋና ዘሎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ረቑሒታት ኣብተን ድሮ ኣብ ኢድ እቶም ፈጠርቲ ህውከት ፅንፈኛታት ዝወደቐ ሃገራት ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘይመፀሉ ዕድል የለን ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ከም ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ኢኮኖሚ ዕብለላን ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ዘሎ ዘይምዕሩይነትን ዝበሉ ጉዳያት እየ ዝዛረበሉ ዘለኹ። ገለ ወገናት ኣብ ጋና ዝተገለሉን ዝተዓብለሉን ኮይኖም ዝስምዖም ኣለው። ከም እትፈልጥዎ ከዓ እቶም ፅንፈኛታት ከምዚኦም ንዝበሉ ነገራት እዮም ዝብለፅሎምን ንረብሐኦም ዘውዕልዎን።
ነቶም መንእሰያት በቶም ጥሩፋት ጉጅለታት ከይምልመሉ ንምግታእ ራይዝ ጋና ትርጉሙ ተላዓሊ ጋና ምዃኑ እዩ። ናይ ከተማ ርእሰ ምምዕባል ወይ ከዓ ምሕያል ሰላም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ብዝብል ፕሮግራም ኣብ ላዕለዋይ ምብራቃዊ ዞባ ጋና ኣብ 15 ኣብያተ ትምህርቲ ወፍሪ ምብርባር ጀሚሩሎም። እቲ ፕሮጀክት ብስነ ጥበብ ቲያትር ድራማን ካልኦት መዘናግዒታትን ንመንእሰያት ኣንጻር ጥሩፍነት ክስለፉ ንምብርባር ይሰርሓሎም። ኣውል ኣሕመድ ካርያማ ዳይረክተር እቲ ተበግሶ ራይስ ጋና እዩ።
So we are staging this drama so that the children will understand the modus of operandi of some of these violent groups.
ነዚ ድራማ እዚ ኣብ መድረኽ ነቕርቦ ዘለና እቶም ጥሩፋት ጉጅለታት ንዝጥቀምሉ መላታት እቶም ቆልዑ መታን ክፈልጥዎ እዩ። ንብፆቶም እንታግሊሎሞምን ኣብ ልዕሊኦም ኣድሉ እንተተፈፂሙን ናብ ጥሩፍነት ንኸምርሑ ይደፍእዎም ከም ዘለዉ ንኽርድኦም ንምግባር ዝዓለመ እዩ።
ቢስማርክ ኣንቲንቶነ ነቶም ተምሃሮ ብድራማን ካልኦት ዓይነታት ስነ ጥበብን ዘሰልጥኖም መምህር እዩ።
They are so attached into recreation or entertainment.
ንመዘናግዕን ስነ ጥበብን ኣዝዮም እዮም ዝፈትውዎ። ስለዚ መዘናግዒ ምዝህሉ ኩሉ ግዜ እዮም ትኩረት ዝህብዎ። ክርእዩን ክሰምዑን ከዓ ብበዝሒ እዮም ዝእከቡ።
ራይዝ ጋናን ካልኦት መሻርክትን እቲ ፕሮጀክት ሰላም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ንመንእሰያት እኩል ሓበሬታ ኣስኒቑ ንፈጠርቲ ህውከት ጥሩፍነት ቀልጢፎም ከለልዩን ካብኦም ክእለዩን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብዛዕባ ተጠርጠርቲ ቀልጢፎም ንሰበስልጣን ክሕብሩን ተስፋ ይገብሩ።
ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ። ሴኔት ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ፕሬዚዳንት ንውግእ ኢራቅ ክቕልስ ዝሃቦ ሰፊሕ ስልጣን ንምቕልባስ ስጉምትታት ምውሳድ ጀሚሩ ኣሎ። ክልቲኦም ፓርቲታት ዝነጥፍሉ መስርሕ ሴኔተራት እቲ ቤት ምኽሪ ስልጣኑ ናብ ኢዱ ክመልስ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ዝግባእ ወፃኢ ኣብ ጥቕሚ ንኸይውዕል ክቆፃፀር ከም ዘለዎ ይጠቅስ። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቕርቦ እዩ።
ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ካብ ዝፈቐዶም ኣገደስቲ ውሳነታት ሓደ ውግእ ኢራቅ እዩ። ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ 33 ዓመታት ዝተኻደ ውግእ ወሽመጥ ከምኡውን ኣሜሪካ ቅድሚ 20 ዓመታት ንኢራቅ ዝወረረትሉ ውጋኣት ዘጠቓለለ እውን እዩ። ድሕሪ ዓመታት ግና እቶም ዝተፈቕዱ ውሳነታት ሎሚ ዘብቅዑ ይመስሉ። መራሒ ሴነት ዴሞክራሳውያን ቻክ ሹመር ከምዚ ይብሉ።
Americans are tired of endless wars in the Middle East.
አሜሪካውያን ብውግእ ማእኸላይ ምብራቕ ረብሪቦም እዮም። ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዕድመ ንእስነቶም ከይዘከሩ እዮም ካብ ውግእ ኢራቅ ይምለሱ ዘለዉ። እዚ ቤት ምኽሪ ንፕሬዚዳንት ዝፈቐደሉ ስልጣን ምእዋጅ ውግእ ዘዝመፀ ፕሬዚዳንት ብዘይ ኣገባብ ክጥቀመሉ ዕድል ዝኸፍተሉ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ።
እዚ ቅድሚ ዓመታት ዝተፈቐደ ፕረዚደንታዊ ስልጣን መራሒ ዚ ሃገር እዚኣ ንቤት ምኽሪ ከይሓተተ ወታደራዊ ስጉምቲ ንክወስድ ዕድል እናሃቦ ጸኒሑ ኣሎ። ኣባላት ቤት ምኽሪ ብወገኖም እዚ ስልጣን እዚ ንክቕልበስ ኣባላት ቤት ምኽሪ ንዓመታት ግዜኡ ስለ ዝሓለፎ እናበሉ ይቀልበስ ኢሎም ነይሮም። ዴሞክራስያዊ ሴነተር ዲክ ደርበን ሓደ ካብቶም ሓተቲ እዮም ከምዚ ይብሉ።
No weapons of mass destruction were ever found in Iraq.
ኣብ ኢራቅ ጃምላዊ ህልቅት ዘስዕቡ ኣጽዋራት እውን ኣይተረኽበን። እዚ ንፕሬዚዳንት ዝተውሃበ ስልጣን ምቕልባስ ማለት ኣሜሪካ ሰላማዊት ኮይናላ ማለት ኣይኮነን። አብክንዱ አሜሪካ ህገ መንግስት ዝገዛ ሀገር ኮይናላ ማለት እንበር
ገለ ሪፐብሊካውያን በግዲኦም ምቅልባስ እትስልጣነቲ ፕሬዚደንት እዛ ሀገር እዚያ ንቀጻላይ ኮይኑ ዘሎ ስጋታት እዛ ሀገር ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ንከይህበሉ ዝዕንቅፍ እዩ ኢሎም ይሙግቱ ሴነተር ሌንሲ ግራም ሓደዮም
Americans are serving in Iraq and we owe it to them to make sure
አሜሪካውያን ኮ አብ ኢራቅ ወፊሮም አለው ስለዚህ በትእዛዝ ኢራን አብ ኢራቅ ዝንቀሳቀሱ ምልሻታት ሸዓ አብ ልዕሊኦም ኮርድ ንዝኽእል ጥቃት ብዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ግዴታ ኣለና
ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ዘለዎም ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝኾኑ ፕረዚደንታት ፍቓድ ኣብያተ ምኽሪ ከይረኸቡን ፀቕጢ ኣብያተ ምኽርታት ከይጸለዎምን ወታደራዊ ስጉምቲ እናወሰዱ ጸኒሖም እዮም ቦብ መንደዝ ኣካባቢ ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ እዮም
I know well the threat that Iran poses to us.
Iran ንኣናን ኣብቲ ዞባን ዘለዉ መሻርክትናን ክሳዕ ክንደይ ስግኣት ከም ዝኾነት ጽቡቕ ገይረ እየ ዝፈልጦ ብዛዕባ ድሌታ ገርህታት ክንኮና ይግባአን ኣገዳሲ ኮይኑ እንተረኺብናዮ ከመይ ገይርና ግብረ መልሲ ንህበሉ ኣብ ዝብል ፖለቲካዊ ተወፋይነት ክህልወና ኣለዎ ንፕሬዚዳንት ዝተፈቐደሉ መሰል መቐልባስ ግና ኢራን ኣብ ልዕሊ ረብሓታት ኣሜሪካ ክተስዕቦ ንትኽእል ሓደጋ ካብ ምክልኻል ዓዲ ኣይወዓልናን
ቅድሚ ሎሚ ናብ ውሳነ ንምብፃሕ ዝተፈተኑ ፃዕርታት ፈሺሎም እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ግና እቲ ዘድሊ ስሳ ድምፂ ሰነተራት ክርከብ እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ትብል ካትሪን ጂፕሰን
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ኣሜሪካና
ኣብ ኣሜሪካ ብቕልጥፍ ዕቤት ትውንጨፍ ዘላ ክፍለ ግዝኣት ዝጠመተ እዩ እታ ክፍለ ግዝኣት ብበዝሒ ህዝባ ሳልሰይቲ ዝኾነት ፍሎሪዳ እያ ዶራ ምኳራ ዝለኣኸቶ ገብረ ገብረ መድህን ብ5 ስዕብ ክቐርቦ እዩ
ብመሰረት ቢሮ ቆፅራ ህዝቢ ኣሜሪካ ፍሎሪዳ ካብ 1957 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣትሒዛ ንፈለማ ግዜ ኣብ ኣሜሪካ ብዕብየት ብቕልጡፍ ትውንጨፍ ዘላ ክፍለ ግዝኣት እያ በዝሒ ህዝቢ ናይታ ወናኒት ውዕይ ኩነታት ኣየርን ሓሸዋማ መዘናግዒ ወሰን ማያትን ዝኾነት ደቡብ ምብራቃዊት ክፍለ ግዝኣት 22 ሚልዮን ሓሊፉ ኣሎ ቁሪ ኣይፈትን እየ ኢላ ትውልዳ ካብ ክፍለ ግዝኣት ፔንስለቬንያ ዝኾነትን ኣብ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ፍሎሪዳን ዝገዓዘትን 42 ዓመት ዘዕድሚኣ ካቲ ቦኒኒ ኩሉ ሰብ ብርሃን ፀሓይን ኦምስየን ይፈቱ እዩ ትብል ኣስዒባ ከንቲባ ወደባዊት ከተማ ሴንት ኦግስትን ናንሲ ሲከር ክላይን ምዝበሃህላት ሰማማ ትፈልጢ ኢኺ ክፍለ ግዝኣት ብርሃን ፀሓይ ኢልና ኢና ንዓርስና ንፅውዕ ከም ዝመስለኒ እዚ ንርእሱ ዓብዪ ኣፈላላይ ይፈጥር ትብል ሲከር ክላይን ሰባት ስለምንታይ ናብዛ ክፍለ ግዝኣት ከም ዝመፁ ክትገልፅ ተሓቲታ ኣብዝሃበቶ መልሲ እቲ ቀንዲ ቁም ነገር ኣብ ከምዚ ዝበለ ባህ ዘብል ኩነታት ኣየር ስለ ዘለና እዩ ዝመስለኒ ብርሃን ፀሓይ በለታ ስዒባ ፍሎሪዳ ብዕድመን ዝደፍኡን ጥሮታ ንዝወፁን ኣሜሪካውያን ብምስሓብ ትፍለጥ ካብ ሓደ ሚያዝያ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክሳብ ሓደ ሓምለ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ እዋን ልዕሊ 700,000 ሰባት ናብ ፍሎሪዳ ግዒዞም ኣለዉ እቲ እዋን ብዙሓት ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ዝሰርሑ ሰባት ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ክነብሩ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 እዩ ነይሩ ክኢላ ስነ ቁጠባ ሸዋን ስነይዝ ሰባት ናብ ፍሎሪዳ ዝኸዱሉ ምኽንያት ካብ ኩነታት ኣየር ብተወሳኺ ካልኦት ምኽንያታት እውን ኣለዉ ይብል ድሉል ዕዳጋ ሸቕሊ ሓዊሱ ኣብ መብዛሕትአን ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ፍሎሪዳ ናይ ክፍለ ግዝኣት ኣታዊ ግብሪ ኣይተኽፍልን ሰባት ከከም ዝገዓዙሉ ከባቢ ዝምስረት እኳ እንተኾነ ይነብሩሉ ንዝነበሩ ክፍለ ግዝኣት ይኸፍልዎ ዝነበረ 8-9 ወይ 10,000 ግብሪ ኣታዊኦም ናብ ፍሎሪዳ ብምግዓዝ የድሕኑ ኣለዉ ማለት እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሰንትራል ፍሎሪዳ ፕሮፌሰር ስነ ቁጠባን ዳይረክተር ኢኒሲቲ ትንበያ ቁጠባን ስናይዝ ገምጋም መረዳእታ ቆጸራ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ካብ ውሽጢ ኣሜሪካ ናብ ፍሎሪዳ ብተደጋጋሚ ዝግዕዙ ካብ ክፍለ ግዝኣታት ኒውዮርክ፣ ጆርጂያ፣ ኦሃዮ፣ ፔንስለቬንያን ካሊፎርኒያን እዮም። ካብ ካሊፎርኒያ ምውፃእ ዘድለየሉ ምኽንያት ብሰንኪ ባርዕ ሓውን ምኽባር መነባብሮን እዩ ይብል ነባራይ ፍሎሪዳ ዝኾነ ወዲ 36 ዓመት ኣሮንዳን። ንሱ ኣብ ጉንበት 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ኣብ እዋን ለበዳ ካብ ምዕራብ ገማግም ግዒዙ ኣብ ምዕዳግ ምሻጥን ምክራይን ኣባይቲ ዝሰርሕ ዳኣን ኣብ ልምዓት መሬትን ንግዳዊ ክራይን ኣብ ፍሎሪዳ ዝሓሸ ዕድላት ኣሎ ይብል። ኣብዚ ከባቢ ንዶላርኩም ዝሓሸ ዋጋ ክትረኽብሉን ግብሪ ክተጉድሉን ትኽእሉ ኢኹም ኢሉ ንሱ። ስለዚ ሰሓባይ መነባብሮ ከምኡ ውን ንምዕባይ ጽቡቕ ዕድል ኣሎ ይብል ብምውሳኽ። ቅድሚ ቲ ለበዳ ከይተረፈ ዳርጋ ክልተ ሲሶ ነበርቲ ፍሎሪዳ ካብታ ክፍለ ግዝኣት ወፃኢ ዝገዓዙ እዮም። ሓደ ሕምሽን ካብዚኦም ካብ ወፃኢ ሃገር ዝገዓዙ እዮም። ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዓለም ናብታ ክፍለ ግዝኣት ዋሕዚ ስደት ኣሎ። ካብ ሓደ ወይ ክልተ ሃገራት ኣይኮነን፣ ካብ ማእኸላይ ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን ካብ ካሪባን ይግዕዙ እዮም ይብል ስነይዝ። ብሓፈሻ ሰባት ናብ ኣሜሪካ ይስደዱ፣ ፍሎሪዳ ካብቶም ስደተኛታት ንቶም ዝበዝሑ ትቕበል ይብል ወሲኹ። ወሳኽ በዚ ህዝቢ ግን ኣብታ ክፍለ ግዝኣት ብርሃን ፀሓይ ወይ ድማ ሳንሻይን ስቴት ናብራ ክባር ይገብሮ። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ጥራይ ዋጋ ሓደ ገዛ ብማእኸላይ ብ14 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ኣብቲ ሃገር ምስ ዘሎ ክነጻጸር 8 ሚእታዊ እዩ ነይሩ ብመሰረት ኩባንያ ዕደጋን ክራይን ኣባይቲ ዚላው። ፍሎሪዳ ገዛ እትዕድገሉን እትነብረሉን ሕሱር ከባቢ እዩ ነይሩ፣ ሕዚ ግን እናተለወጠ እዩ ይብል ስናይዝ። እዚ ንናብራ ኣጸጋሚ ይገብረሎ ይብል ብምወሳኽ። ኣብ ምዕዳግ ምሻጥን ምክራይን ኣባይቲ ወኪል ኮይና እትሰርሕ ሻረን ውተን መቦቀላ ፍሎሪዳ እዩ። ድሕሪ ግዜ ኩነታት ይልወጥ እዩ ዘሎ ትብል። እቲ ለውጢ ብዙሕ እዩ። ተሓራሳይ መሬት ይጠፍእ እዩ ዘሎ። ናይ ተፈጥሮ ጸጋታት ንሕብሕብ እንተኾይንና ቀልጢፍና ኣይክንምዕብልን ትብል ንሳ። ውተን ከም ዝገለጸቶ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለ ንገሊኣቶም ኣብ ማዕልታዊ ህይወቶም ኣወንታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩሎም እዩ ትብል። ወላዲት ኣደይን ነንበይተይን ወይ ድማ ዓባየይን ቅድም ኢለን ዘይረኽብኦ ዝነበራ ናይ ዕዳጋ ቦታ፣ መጻወቲ፣ ኣብያተ ምግብን ዝኣመሰሉን ነገራት ይረኽባ ኣለዋ ትብል ውተን። ስለዚ ሓድሽ ዓለም እዩ ከፊቱለን በለታ ስዒባ። ስነይዝ ብመዳይ ቁጠባ ክረአ ከሎ ወሰኽ በዚ ህዝቢ ንዕብየት ቁጠባ ጽቡቕ ዜና እዩ ይብል። ናብ ፍሎሪዳ ዝግዕዝ ኩሉ ሰብ ዝነብረሉ ቦታ የድልዮ፣ ምግቢ የድልዮ፣ ክንክን ሕክምና የድልዮ፣ ውላዶም ክሕብሕቡ ኣለዎም፣ ኣብያተ ትምህርቲ የድልዮም፣ ክኽደኑ እውን ኣለዎም፣ ተጠቀምቲ ንናብራ ዘድልዮም ነገራት የድልዮም ይብል ስነይዝ። ስለዚ ዕብየት ህዝቢ ናይ ሳንቲም ሓደ ገጽ እዩ። ናይዛ ሳንቲም ካልእ ገጻ ድማ ቁጠባዊ ምዕባለ እዩ። ኣብ ሓደ ዝኾነ ቁጠባዊ ከባቢ ብዙሓት ሰባት ክህልው ከለዉ ብዙሕ ቁጠባዊ ምንቅስቓስ ይፍጠር ይብል ስነይዝ። ፍሎሪዳ ኣብቲ ሃገር ሳልሰይቲ በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ክፍለ ግዝኣት እያ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
በዝምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሳናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ትሕግዘና ዘምሰየት ድማ ብርሃን ሃይሉ እያ። ኣነ ምሳኹም ጸናኹ ገብረ ገብረ መድህኔ። ጽባሕ ረቡዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክቐርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ድሓን ሕደሩ።